Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Ja som Braňo Bezák. Cirkev má v Poľsku veľmi silné postavenie. Na pozadí jej moci však prebieha odliv veriacich. Môžu za nej prešľapy jej predstaviteľov. O jednom z nich píšeme vo svetovom newsfiltri. Okrem toho sa dozviete o ďalšom probléme Bidenovho syna aj o tom, ako umelá inteligencia pomáha pri útlaku Ujgurov. V Poľsku posledných rokov dochádza k odlivu mladých veriacich z cirkvi. Poľský kňaz ukázal, čo môže byť jedným z dôvodov. Rádio Maria je vplyvné katolícke rádio, ktoré má blízko k vládnej strane Právo a spravodlivosť. V sobotu oslavovalo 29 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa slúžila omša, na ktorej porušili mnohé protiepidemiologické pravidlá. Poľsko je pritom výrazne zasiahnuté pandémiou. Prvé dva novembrové týždne tam celkovo zomrelo dvakrát viac ľudí ako bežne. V kostole v Toruni však mnohí duchovní nemali rúška, porušilo sa aj nariadenie o kapacite, ktoré hovorí o jednom človeku na 15 štvorcových metrov. To však zďaleka nebola jediná kontroverzná vec na omši. Kázeň viedol aj Tadeusz Rydzik, zakladateľ a riaditeľ Rádia Maria. Zastal sa kňazov, ktorí čelia obvineniam z pedofílie. To, že kňaz zhrešil, no zhrešil, kto nemá pokušenie, nech sa ukáže. Povedal s tým, že taká bola snáď iba Panna Mária. Takisto sa zastal biskupa Edvarda Janiaka, ktorý čelí obvineniam, že roky ututlával zneužívanie detí zo strany kňaza, ako to ukázal najnovší dokument o pedofílii v Poľskej katolíckej cirkvi. Rydzik ho nazval moderným mučeníkom médií. Voči Rydzikovi sa ohradili viacerí duchovní. O vyjasnenie žiadal aj najvyšší predstaviteľ rímsko-katolíckej cirkvi v Poľsku, arcibiskup Vojciech Polak. Rydzik sa v útorok ospravedlnil, vraj nechcel nikoho uraziť. Poľsko je na papieri jedna z najkatolíckejších krajín na svete. Z 38 miliónov Poliakov je pokrstených 33 miliónov. V krajine však v posledných rokoch dochádza k odlivu veriacich, najmä mladých ľudí. Je to vidieť aj na tom, že výraz apostáza, odpadlíctvo, čo znamená odstúpenie od viery, bol najviac vyhľadávaný cez Google práve počas posledných týždňov. Na Facebooku dokonca vznikla mapa, v ktorej farnosti sa dá ľahšie a v ktorej ťažšie požiadať o vyradenie z cirkvi. Poľská cirkev má výrazné miesto v dejinách, výrazne prispela k pádu komunizmu a pápež Jan Pavol II. Je jedným z najslávnejších, ak nie najslávnejší Poliak. No po jeho smrti v roku 2005 má cirkev problém udržať si najmä mladých kresťanov. Ako napísal vlani portál Politico, podobne ako v Írsku je za tým nárast bohatstva krajiny, fakt, že konzervatívna cirkev je odtrhnutá od reálnych problémov mnohých veriacich, sexuálne škandály či širšie spoločenské posuny. V Poľsku k tomu treba prirátať aj to, nakoľko sa cirkev mieša do politiky či kontroverzné vyjadrenia napríklad voči LGBT hnutiu. Podľa sociológa Konrada Talmota Kaminského sa poľská spoločnosť sekularizuje najrýchlejšie na svete. Nie je novinkou, že Čína systematicky utláča moslimskú menšinu Ujgurov. Posiela ich do internačných táborov, kde ich núti vzdať sa kultúry aj viery. Upozorňujú na to mimovládky, médiá, svedkovia, ale aj zahraničné mocnosti. Peking to odmieta, tvrdí, že ide o strediská odborného vzdelávania. Teraz sa objavil ďalší príklad, ako jej pri represiách môže pomôcť aj technológia. Najrepresívnejšie režimy na svete sa veľmi rýchlo naučili používať moderné technológie na efektívne potláčanie ľudských práv, najmä pokiaľ ide o masívne sledovanie svojich občanov. Viaceré čínske spoločnosti, ktoré sa venujú rozpoznávaniu tvári pomocou algoritmov, už čelia americkým sankciám. Podľa denníka Washington Post tomu napomáha aj čínsky telekomunikačný gigant Huawei, ktorý západné štáty podozrievajú zo špionáže pre čínskych komunistov. Firma testovala technológiu, ktorá je pre Peking cenná najmä pri represiách proti ujgurskej menšine v západnej provincii Xinjiang. Americký denník opísal, ako Huawei vyvinul systém na rozpoznávanie tváre, ktorý dokáže automaticky vyčleniť člena ujgurskej menšiny a upozorniť na to políciu. Vyplýva to z interného čínskeho dokumentu, ktorý poodhaľuje využívanie umelej inteligencie pri sledovaní ľudí. Huawei ho dokonca chvíľu mal na svojich stránkach. Software dokáže v dave rozoznať tváre, určiť približný vek, pohlavie aj etnicitu. Ak zbadá Ujgura, spustí tzv. Ujgurský alarm. John Honovič z americkej organizácie IPVM, ktorý sa venuje výskumu sledovacích systémov obyvateľov, upozorňuje na to, že desivý softvér je využívaný čínskou políciou bežne a systematicky. Huawei to odmieta. Podľa čínskej spoločnosti softvér v reálnom svete ešte nepoužili, hoci priznali, že dokument bol autentický. Zároveň tvrdia, že vyvíjajú tri sledovacie systémy. Nie je jasné, či ujgurský alarm je jedným z nich. New York Times opísal systém už dávnejšie ako virtuálnu klietku. Jeho informácie viedli k americkým sankciám proti čínskym úradom a spoločnostiam pre porušovanie práv Ujgurov, ktorí sú okrem iného zneužívaní na nútené práce. Odhaduje sa, že v posledných rokoch si skutočnou klietkou, čiže prevýchovnými koncentračnými tábormi, prešlo 1 000 000 Ujgurov. Hunter Biden má ďalší problém. Syn budúceho prezidenta Spojených štátov čelí vyšetrovaniu. Dôvodom sú jeho dane aj podnikateľské aktivity. Meno Hunter Biden rezonovalo počas predvolebnej kampane. Donald Trump využíval minulosť syna svojho súpera na to, aby spochybňoval samotného kandidáta demokratov. Bidenovi juniorovi spôsobili problémy najmä jeho aktivity na Ukrajine, kde bol v dozornej rade energetickej spoločnosti Burisma. V tom čase bol jeho otec viceprezidentom Spojených štátov a zaoberal sa aj vzťahmi s Ukrajinou. Republikáni veria, že jeho pôsobenie na Ukrajine sprevádzalo aj korupčné správanie. Trump o tom bol presvedčený natoľko, že predstaviteľov Ukrajiny žiadal, aby sa pokúsili nájsť niečo, čo by Bidenovcov mohlo kompromitovať. Tento príbeh napokon v januári vyvrcholil neúspešným impeachmentom Trumpa. Korupciu Trump spomínal aj pri Bidenových aktivitách v Číne. Zároveň tvrdil, že Bidenovci tam majú väzby a preto bude demokrat ako prezident vo vzťahu k Pekingu príliš mäkký. Dôkazy nikdy nepredložil, no najnovší vývoj určite využije na to, aby pokračoval v spochybňovaní budúceho prezidenta. Hunter Biden tento týždeň oznámil, že americké úrady ho vyšetrujú v súvislosti s jeho daňami. Podľa amerických médií sa vyšetrovanie týka toho, či Bidenov syn a jeho spolupracovníci neporušili daňové zákony. Súvisí to s jeho podnikateľskými aktivitami v zahraničí, vrátane Číny. Úrady vyšetrovali aj možné pranie špinavých peňazí. To však už podľa New York Times nepokračuje. Vyšetrovanie sa začalo ešte v roku 2018, no Hunter Biden sa o ňom dozvedel až teraz. Vraví, že ho berie vážne, no verí, že nič neporušil. Bez ohľadu na to, ako vyšetrovanie dopadne, pre budúceho amerického prezidenta je to veľmi nepríjemné. Do úradu totiž zrejme nastúpi ako prezident, ktorého synom sa zaoberajú vyšetrovatelia z ministerstva spravodlivosti. Ak sa potom trestné stíhanie zastaví, Biden sa nevyhne útokom, že sa tak stalo práve preto, že je najmocnejším mužom v USA. Pod tlakom určite bude aj budúci minister spravodlivosti. Jeho meno zatiaľ nie je známe. Venezuelský diktátor Nicolás Maduro si znova posilnil moc. Jeho strana vyhrala parlamentné voľby, ktoré poznačila nízka účasť a bojkot opozície. Národné zhromaždenie bolo poslednou zložkou moci, ktorú Maduro nemal pod kontrolou. Madurovi to prekážalo tak veľmi, že si v roku 2017 vytvoril vlastné ústavodarné zhromaždenie, prostredníctvom ktorého chcel obchádzať parlament pod kontrolou opozície. Opozícia vtedy voľby do tohto zhromaždenia bojkotovala. Čas z nej to isté urobila aj teraz. Maduro totiž s pomocou iných zložiek štátu šikanoval opozičných predstaviteľov, v niektorých stranách dokonca cez ústavný súd dosadil nové vedenie. Zašlo to tak ďaleko, že Európska únia aj Spojené štáty už vopred vraveli, že parlamentné voľby nebudú férové ani legitímne. Dočasný prezident Juan Guaido v lete preto oznámil bojkot hlasovania, no v spoločnom postupe opozičných strán sa rýchlo začali objavovať trhliny. Časť opozície sa rozhodla, že do volieb predsa len pôjde. To podkopalo autoritu Guaidoa, ktorého vplyv aj popularita už mesiace klesajú. A lepšie to už zrejme nebude. Guaido v parlamente skončí a preto už nebude ani dočasným prezidentom, za ktorého sa vyhlásil ako predseda tohto zhromaždenia. Opozičný líder síce po voľbách spustil referendum, v ktorom majú ľudia povedať, či rešpektujú výsledok volieb, no toto hlasovanie len ťažko niečo zmení. Voľby do parlamentu sa skončili tak, ako sa očakávalo. Madurova strana a jej spojenci získali 68% hlasov. Účasť bola nízka, iba 31%. A riešenie krízy vo Venezuele je stále v nedohľadne. Maduro síce žiada Joea Bidena, aby po nástupe do Bieleho domu zrušil americké sankcie, no je jasné, že aj nová americká vláda bude podporovať opozíciu. V porovnaní s Trumpom však Biden môže byť otvorenejší diplomatickému riešeniu situácie, ktoré by zahŕňalo aj rokovanie s Madurom. Problém však je, že všetky doterajšie pokusy o dialóg medzi opozíciou a Madurom stroskotali. Zo Somálska sa stiahne väčšina amerických vojakov, ktorí v nestabilnej africkej krajine pomáhali bojovať s teroristami. O odchode americkej armády zo Somálska rozhodol končiaci prezident Donald Trump. Približne 700 vojakov sa stiahne v najbližších týždňoch. Časť z nich z regiónu neodíde úplne. Mali by sa presunúť do Kene či Džibutska, odkiaľ budú pokračovať v boji s teroristickým hnutím Al-Šabáb. Zo strany Trumpa ide o ďalšiu kapitolu plnenia sľubu, že stiahne vojakov z nekonečných vojen. Odchod zo Somálska však nie je načasovaný ideálne. Al-Šabáb nie je porazený, no to nie je jediný problém. V Somálsku budú o 2 mesiace prezidentské voľby, ktoré môžu spôsobiť napätie. V susednej Etiópii zas prebieha vnútorný konflikt, ktorý môže ohroziť stabilitu celého regiónu. Teroristi navyše odchod Američanov môžu prezentovať ako svoje víťazstvo. Boj proti ním teraz bude hlavne na elitných jednotkách somálskej armády, ktoré Američania pomáhali trénovať. Somálsko patrí medzi štáty, ktoré majú veľký problém s terorizmom. Vlani tam pri útokoch zomrelo takmer 600 ľudí. V porovnaní s odchádzajúcimi rokmi síce ide o pokles, no stále je to jedno z najväčších čísel na svete. Môže za to hlavne hnutie Al-Šabáb, ktoré je prepojené na Al-Kaidu. Podľa Global Terrorism Index má 7 až 9 tisíc členov. Okrem toho kontroluje približne 20% územia Somálska. Svetový newsfilter tento týždeň pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Vasilko a Mirek Tóda. Do počutia o týždeň.